Is ons voorreg, Here, as mense om in teenwoordigheid van God te kan kom. Te kan leef. En U lof te besing. Word verheerlik, Here, vanoggend. In Jesus naam. Amen. Baie dankie. Kan ek sit plekke inneem? Baie welkom. Hier en elkeen weer eens vanoggend. Baie dankie almal in jou span. Julle gehoorsaamheid aan die Here, keuse van daai liedjies en die geseënde salwing van die Here. Ek wil vanoggend voortgaan met iets waarmee ek verlede week begin het, verlede Sondagoggend. En ek wil graag 'n bietjie verder met ons gesels rondom Jesus as die goeie herder en met so 'n bietjie gesels rondom wat dit is wat hy kom doen het vir ons en wat dit vir ons beteken. En daarom wil ek graag met ons vanoggend reg in die begin net Johannes 10 vers 10 tot 12 lees. Wel bekende gedeelte. Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir sy skape. Maar die huurling en hy wat nie 'n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug. En die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan kom en die woord voor U kan ophou en kan oplig. Here, ons dankie dat U die woord is wat vlees kom word het. Here, ons dankie dat U die lewende woord is. En ons dankie Heilige Gees dat U teenwoordig is hier vanoggend. Ons bid dat U sal kom en dat U op U woord sal kom blaas en dat U U woord 'n realiteit sal kom maak in ons harte en ons denke en in ons lewens, Here. Here, ons kom verklaar vanoggend ons totale afhanklikheid van U. En ek bid Gees van God dat U sal kom en dat U wil met elkeen van ons harte vanoggend sal geskied in Jesus naam. Amen. Ons het 'n bietjie gesels verlede week net rondom die feit dat Jesus gekom het en homself kom voorstel het aan ons as die goeie herder. Homself kom voorstel het aan ons as die een wat nie net met sy woorde en nie net met 'n ver af boodskap of met 'n teoretiese beginsels na ons te gekom het nie, maar deur sy lewe gekom het om ons te lei. Met sy lewe gekom het om ons te dien en inderdaad reg in die einde met sy lewe gekom het en dit afgelê het vir ons. En Johannes 10 vers 10 praat van die feit dat die hoofdoel, een van die hoofredes hoekom Jesus gekom het, was sodat hy kan kom en die werke van die bose kan vernietig. En in hierdie week het iemand my gebel met 'n droom wat sy gehad het en net iets wat hy heeltemal vreesbevange wou maak. Maar terselfdertyd toe sy wakker word, hierdie skrif na binneste geresoneer het, dat dis die dief wat kom om te slag, te steel en te verwoes. Maar Jesus wat gekom het sodat ons lewe en lewe in oorvloed kan hê. En in elke vlak waar daar slagting is, in elke aspek van ons lewens waar daar vernietiging is, in elke aspek of vlak van ons lewens waar daar dood is, moet dit ons slegs herinner aan die lewe waarvoor Jesus gekom het. Dis gewoonlik wanneer die duisternis op ons neerdaal, dis gewoonlik wanneer die ligte eensklaps uitgaan, onverwags, en eers kom stel ons te leer of laat ons in die steek, dat ons die waarde van die lig weer besef, wat ons besef hoe nodig ons dit het. En wanneer daar slagting is in ons lewens, wanneer daar verwoesting is in ons lewens, wanneer daar dood is in ons lewens, het ons een van twee keuses. Ons kan of doen soos wat ons baie keer doen wanneer ons kerk toe ry of werk toe ry, en die koerantberigte basyn die slagting, en basyn die vernietiging, die dood, basyn het hard en duidelik uit vir ons sintuie om in te neem. Elke dag is dit of meer mense wat hulle werk verloor, meer mense wat sterf. Die fokus van die wêreld is op die eerste gedeelte van hierdie vers. Die fokus van al ons media berigte en selfs die dinge waaroor ons die maklikste oor saamgesels, is gewoonlik die eerste gedeelte van hierdie vers. As ons 'n bietjie eerlik moet wees en ons gaan dink en ons evalueer ons gesprekke, hoeveel keer gaan dit oor iets slegs wat gebeur het? Hoeveel keer gaan dit oor 'n evaluering of 'n introspeksie selfs van die slegte binne ons, die verwoesting binne ons? Terwyl Jesus kom en gesê dat hy het gekom sodat die fokus van ons lewe nie hoef te wees op die slagting nie. Nie hoef te wees op die verwoesting nie. Is daar slagting? Ja. Is daar verwoesting? Ja. Is daar dood? Ja. Maar in dit het ons 'n keuse. In dit het ons 'n keuse van waarop gaan ons fokus. En Jesus kom en sê, een van sy hoofbeweegredes, hoekom hy gekom het, was om ons vry te stel van 'n beheptheid en slavernij aan die verwoesting. En hy kom en hy sê vir ons dat, te midde van die slagting, te midde van die verwoesting, te midde van die dood, kom ek en ek tree binnen in daar die omstandighede van jou in, en ek gee jou die mag om 'n besluit uit te oefen. Om te besluit of jy 'n slagoffer gaan wees van dit wat met jou gebeur het, in die verlede wat besig is om met jou te gebeur, en of jy gaan kies om die lewe wat ek vir jou gebring het te aanvaar en het uit te leef. En dan sê Jesus in vers 11 iets baie belangriks. En dit is dat die lewe wat hy gekom het en wat hy vir ons gegee het, nie 'n lewe is wat ons vanuit ons eie perspektief moet definieer nie. Maar hy gaan verder en hy sê, ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. So dit plaas 'n nuwe konteks op vers 10, waar hy sê, ek het gekom dat hulle lewe en lewe in oorvloed kan hê. En hy sê letterlik, ek het gekom om my lewe en my lewe in oorvloed vir jou te gee. En as vir die fokus en die besluit en die keuse wat ons moet uitoefen is altyd, wanneer die nuus kom, nuus van buite of nuus van binne, oor dinge wat rebelleer teen die lewe wat God vir ons het, het ek 'n keuse, gaan ek fokus op daardie goed, of gaan ek fokus op Jesus? Gaan ek fokus op hy wat die bron van my lewe is, of gaan ek fokus op my eie vermoë en my eie begeertes en my eie pogings om die verwoesting en die slagting en die dood te bestuur? Die beste te maak daarvan. En dit is so baie keer wat ons doen in ons lewens, en ek vind dit vir myself ook. Ek probeer net die vernietiging bestuur. So rukkie terug, was Anneke daar by my, by die kantoor, my klein dogtertjie, en hy het nou die voorreg om in die kerkkantoor groot te word. En sy het toe begin stap, so rukkie terug, en gewoonlik begin kom ons nou achter dat, as ons daar kan hoor, kan ons rustig wees. As ons daar kan hoor, dan weet ons dinge is dat hom redelik onder beheer. As hy so stil begin raak, dan moet jy weet, iets is iewers nie lekker. En ek het besig begin raak voor my rekenaar en vir 'n oomblik net vergeet van haar. Volgende oomblik, toe ek al weer sien, sit sy op die grond met 'n waterglas wat sy in haar hand gehad het, en ek van die stoel af op en te laat en die hele ding spat in, weer duisende stikkies. Weet jy wat sy gedoen het, die ding laat val. Toe ek weer sien, sit sy daar met die groot glimlag en wys my handjie, en is net bloed wat begin loop. So klein nou handjie wat so baie kan bloei. En my eerste reaksie was om hierdie slagting te bestuur, die bloed te stop. Sy was ongelooflik dapper, niks gehuil nie. Was gefascineerd meer met die bloed en hoe dit proe en hoe dit lyk en die tekstuur daarvan. Terwyl ek net probeer het om die bloeding te stop, soveel as moontlik, en ek keer die bloed op my klere beland en op haar klere. En die skade te beperk voor die moeilikheid beland by my vrou, wat hierdie kind aan my toe vertrou het vir die dag. En dit is begin van die dag, eerste paar ure van die oggend en sy bloei al reeds. Maar ek het 'n bietjie net gekyk na die situasie en ons het eintlik daar net my mooi gehelp dat die bloeding kon ons dan stop. Maar is iets omtrent bloed, iets omtrent die lewe in bloed, wat ons onmiddellik er sekere mate met 'n vrees vervul binne ons. En ek het besef dat oral waar daar slagting en verwoesting is, waar daar dood is, is daar bloed besig om te vloei. Is daar bloed besig om weg te kwyn, weg te syfer in die aarde in. En ons beste pogings vanuit 'n menslike perspektief is om daai bloeding te stop so gou as moontlik. Is om die skade te bestuur, om dit te beperk, om te probeer keer dat die litteken te groot is. En Jesus kom, en Jesus praat van iets heeltemal anders. Hy bring 'n ander perspektief tot slagting en verwoesting en dood. En hy sê, ek bring na jou nie net die mag, of die vermoë om te bestuur wat gebeur het nie, maar ek bring na jou die vermoë om 'n nuwe lewe te leef. En hy praat van 'n, wat ek glo in ons moderne konteks niks ander is as 'n bloedoortapping, wat kan plaasvind. Toe rukkie terug het ek 'n storie gelees van 'n mediese dokter wat by 'n sendingorganisasie gewerk het en sy opleiding ontvang het en op pad was na Indië toe en teen die prikkels geskop het om homself verder te gaan oplei as 'n dokter. Hy was baie stadig nog nie opgelei as een nie. En hy het gaan werk in 'n hospitaal vir 'n paar maande waar hy 'n basiese noodhulpkursus ontvang het. En hy vertel van een incident wat sy lewe radikaal verander het en wat hom 'n passie gegee het vir die mediese beroep.
En dit was terwyl hulle besig was eendag om vloere te skrob, stoot hulle meisietjie in wat in 'n ongeluk was. Motorongeluk en die tydstip toe sy in die hospitaal ingestoot word, was al reeds 'n hele rukkie na die ongeluk gebeur het en sy ongelooflik baie bloed verloor. En hy beskryf dit in grafiese detail van hoe wasbleek hierdie pragtige meisie was. Hoe die lewe letterlik voor hom het uitgesyfer het. Geen kleur in haar lippe nie. Absoluut bleek. Die dokters het vir hom gesê hy moet probeer net gaan om te kyk of daar pols is terwyl hulle nagstiglik rondhardloop om bloed in die hande te probeer kry. En hy het gevoel en daar was geen pols nie. Kon geen asemhaling agterkom nie. Binne volgende paar sekondes het een van die verpleegsters opgedaag met 'n sakkie bloed hastig aan haar gekoppel. Dis hier in die 40er jare dat bloedoortappings nog nie so algemene ding was nie. Vinnig die sakkie aan haar gekoppel en hy sê voor sy oë, en hy kon dit nie glo nie, sê voor sy oë speel hierdie wonderwerk af. En soos die een sakkie bloed na die ander sakkie bloed in hierdie lyfie ingepomp word, kom die kleur terug. Kan hy letterlik sien hoe die kleur terugkeer na hierdie liggaam, na haar lippe, na haar wange. En 'n minuut of twee later sê sy, het sy haar oë oopgemaak, om gekyk. En ek het sy gevoel soos, gedink, dis hoe dit moes gewees het toe Adam en Eva geskape was. En God oor hulle gebuig het en asem in hulle ingeblaas het. En lewe in hulle ingekom het. En hy sê het van daardie oomblik af, 'n passie begin ontwikkel, nie net vir die mediese beroep nie, maar vir die geestelike bloedoortapping. Wat kan plaas van, hoeveel keer word ons nie ingestoot in noodeenhede? En op een of andere plek, en op een of andere manier, en op een of andere tydstip, het ons 'n wond opgedoen. 'N wond opgetel wat besig is om ons te laat doodbloei. En nou wat mense om ons kan doen, ons probeer om hy wond toe te stop. Maar daar is 'n lewe wat vir ons beskikbaar gestel is. 'N lewegewende bloed wat in ons ingetap kan word, wat lewe kan terugkeer na ons. En ek het besef dat soos ek lewe, soos ek deur my week gaan, is daar dinge wat kom teen my. Wat probeer om bloed uit my uit te trek en baie keer kom ek dit nie eens agter nie. Baie keer gaan ek dit aan tot ek by 'n punt kom wat in mekaar sak. Fisies soms brand ons uit. Maar die meeste van ons brand emosioneel en geestelik baie vroeër uit as fisies. En ek glo daarom is dit so belangrik dat die Here wil hê dat ons moet stil staan 'n bietjie rondom die konsep van die bloed van Jesus. Wanneer laas was u vir bloedoortapping? Wanneer laas was u by die plek waar die bloed van Jesus net al sy lewegewende krag in jou kon intap en kon skoonmaak en kon heel en kon genees? Genesis 4 vers 9 tot 11. Ons het al 'n paar keer hieroor gepraat hierdie jaar, maar ek wil dit weer aan u uitlig. Vanoggend gaan my preek oor 'n bloedstorie. In die eerste episode vind ons in Genesis 4 vers 9 tot 11. Dit is nie die eerste keer in die Bybel waar bloed vergiet word nie. Die eerste keer was na Adam en Eva gesondig het en hulle het hulle self met vyeblare bedek en die Here moes kom en die Here moes 'n diertjie slag om hulle met vel te bedek. En die tweede keer waar ons melding sien gemaak word van bloedvergieting vind ons hier in Genesis 4. Dit is net na Kain vir Abel vermoor het, om dood geslaan het. En die Here kom na Kain en die Here vra vir Kain, Kain, waar is jou broer Abel? En hy antwoord, ek weet nie. Sê ek my broer se wagter? En hy sê, wat het jy gedoen? Die stem van die bloed van jou broer roep na my van die aarde af. Dis 'n bietjie waaroor ek met ons wil gesels, bloed spreek. Bloed praat. In hierdie geval sê God dat Kain, die bloed van jou broer roep uit na my. Dit oorbrug die gaping tussen die aarde en die hemel, dit roep uit na my. Dit vertel 'n verhaal, Kain. En in hierdie paar verse sien ons die samevlansing van 'n paar verhale, 'n paar hartseer verhale, 'n paar hartseer stories wat hier ingeskryf is in hierdie paar verse. Want ons sien dat die bloed van Abel praat van 'n situasie waar jaloesie die oorhand gekry het oor broederliefde. Die bloed van Abel praat van 'n oorgang wat gemaak is vanaf teleurstelling na jou liefde, na haat. Maar daardie haat oorwinning gekry het oor selfbeheersing. As jy storie gaan lees, dan sal jy agterkom dat Kain het gewag vir 'n oomblik toe hy en Abel alleen was. Toe hy sy broer vermoor. Nou ek kan nie dink dat daardie moord net eensklaps die gedagte om hom te vermoor en hom opgekom het en hy het onmiddellik tot uitvoering gebring het nie. Dis dalk moontlik. Ek sou graag dink dat hierdie proses waardeur hy moes werk in sy binneste, waarmee hy moes worstel oor sal hy staan teen die versoeking om toe te laat dat sy begeertes die oorhand kry van hom. En onthou, God het op 'n stadium na hom toe gekom. En God het vir hom gesê, Kain, sonde is voor jou deur, is besig om te klop aan jou deur, maar jy moet daar teen waak en jy moet daar oorheers. En Kain het daar die stryd verloor. Vertel 'n storie van waar Kain sonde sien aankom het na hom, waar hy die waarskuwing gehoor het, waar hy die uiteinde daarvan besef het, maar nog steeds was daar iets binnen hom wat kragtiger was as wat hy geweet het om te doen. En hy die stryd verloor. Hy praat ook van 'n storie van 'n gesin wat in duie gestort het en verbrokkel het. Hy praat van 'n gesin wat uit mekaar geskeur was. Hy praat van ouers se berou. In die eerste plek rou oor 'n seun wat hulle verloor het, wat nooit weer aan hulle teruggegee sal word nie. Maar ook praat dit van 'n storie van berou. Die jouself al ingedink in Adam en Eva se situasie, se skoene. Letterlik aan hulle bas, in hulle onmiddellike lewens, ervaar hulle en sien hulle die gevolge van hulle sonde. Kan jy self indink? Hoe hulle moes saamleef met die wete dat hul seun het die ander seun vermoor as gevolg van wat hulle gedoen het. So dis 'n hartseer storie. En in hierdie een storie vind ek 'n weerspieëling van soveel verskillende stories van die mensdom. En ek kan saamgevat word in hierdie een ding van die bose binne ons wat die goeie oorwin. 'n Hartseer storie. Maar daar was 'n tweede episode tot hierdie bloedstorie en ons vind dit in Eksodus 12. Ekskuus, dis in Genesis. My hoofstuk iewers verloor is. Iemand het my kan opsoek asseblief. Toe spreek Isak met sy vader Abraham en sê vir hom, my vader, en hy antwoord, hier is ek my seun. En hy sê, hier is die vuur en die hout, maar waar is die lam vir 'n brandoffer? En Abraham antwoord, God sal vir homself die lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. So het hulle twee dan saam geloop. En jy ken die verhaal van waar God kom na Abraham en sê, Abraham, hierdie belofte wat ek vir jou gegee het, hierdie seun wat ek vir jou gegee het, ek soek hom. Ek wil hom hê om vir my teruggee. En ons sien dat Abraham reageer op die Here se roepstem in gehoorsaamheid. En hy gaan en hy stap met sy seun en iewers langs die pad kom die vraag wat so baie van ons mee gekonfronteer word. Vader, ek sien waarheen ons op pad is. Ek hoor dat U gesê het dis wat die Here gesê het. Maar dit maak nie vir my sin nie. Ek hoor, jy sê het by die Here gehoor, maar waar is die bewyse van wat jy gehoor het? En Abraham kom en iets binne hom staan op. En dis dieselfde saad van geloof wat ons in ons het, want die woord van die Here sê dat ons is Abraham se saad. Hy is ons vader, die vader van geloof. En hy maak die stelling en ons het al baie gesien, dis al uitgebeeld op verskillende maniere en verskillende maniere gestel. Maar basis wat hy sê is dat God se wil jy nooit sal neem verby die plek van God se voorsiening nie. Gehoorsaamheid. Stap Abraham en hy sê, God sal self 'n lam vir 'n brandoffer voorsien, my seun. En ons weet, hierdie verhaal is tipologies van wat Jesus sal kom doen. En Abraham uiteindelik 'n profetiese woord en stelling. En hy sê, daar sal weer eendag sal daar situasies kom waar 'n Kain met 'n Abel te doen het. En waar 'n keuse gemaak sal moet word tussen jaloesie en selfbeheersing, tussen liefde en haat, tussen hoop en hopeloosheid. Dis in vashou aan die berou van die verlede of kyk na die toekoms van die nuwe lewe wat God voorhou. Maar hierdie stories sal 'n ander einde kry. Daar sal 'n storie wees wat anders gaan verloop as die storie van Kain en Abel. En God sal sorg dat dit gebeur. God sal homself 'n lam voorsien. En as weet die storie geëindig met Abraham en Isaac, op die punt waar Isaac geslag moes word, kom die Here en die Here sê vir Abraham, sien nodig nie. Ek het al reeds voorsiening gemaak hiervoor. Toe ek klein was, het ek altyd gedink dat die engel moes op een of ander manier daai ram opgetel het en met hom gevlieg het tot daar bo op die berg en hom mag neerplant het. Of dalk het die Here daai lam, daai ram getransporteer van 'n ander plek of hom net laat manifesteer daardie bloute uit. Maar ek dink dat daardie ram moes 'n paar dae daar rond gewandel het. Dat God moes 'n paar dinge in werking gestel het wat daartoe moes lei dat daardie ram op daardie spesifieke plek, daardie spesifieke oomblik op daardie spesifieke tydstip in daardie bos vasgestrengel geraak het. As voorsiening vir Abraham. En dit moet met besef wat bring dat toe God vir Abraham sê, Abraham, hier is wat ek wil hê jy moet doen. Hier is hierdie opdrag wat ek weet soveel groter is as enigiets waarmee jy ooit van tevore gekonfronteer was en dat binne in jou jy nie eens kan sien hoe jy by die gehoorsaamheid kan uitkom nie. Maar soos ek hierdie opdrag aan jou bring, Abraham, glo ek jy sal by die berg uitkom. Het ek volle vertroue dat jy sal kan gehoorsaam wees. En maak ek alreeds voorsiening vir die dag dat jy kom waar jy moet kom. So baie keer in my eie lewe, dink ek gewoonlik, of partykeer het ek al gedink, kom ek by 'n plek. En is daar iets wat vir my verwag word, dan dink ek moet God uit die bloute uit 'n ram optower. Moet uit die bloute uit vinnig 'n plan maak. God se voorsiening is al reeds daar. En so sê God dieselfde tyd hier, vir die kuins binne in ons. Dat toe God die dag moes sit, en die Bybel stel dit so prachtig, sê dat God het gesê, laat ons die mens maak. Lewegiglio, stel het so mooi, en sê, daar was 'n konferensie gewees, binnen die goddelikheid, binnen God die Vader, die Seun en die Heilige Gees, waarover hulle moes gesels het, en tot die slotsom gekom, en het gesê, laat ons mens maak. En ek is seker, iewers in die gesprek, moes die Vader duidelik gemaak het vir Jesus, dat Jesus, indien ons oorgaan, en ons gaan voort met hierdie plan. Indien ons die mens begin skape, indien ons ons lewe in hom inblaas, is dit die begin van die mens se lewe, maar is die begin van die einde van jou lewe. Indien ons voortgaan met hierdie story, die enigste manier hoe hierdie story 'n gelukkige einde kan hê, is as daar 'n kruis is. Dis al manier. God het reeds voorsiening gemaak vir die kuins binne ons. Eksodus 12 vers 5 sien 'n voortsetting van hierdie gedagte in. Die Israeliete moet uit Egipte uittrek. En God is besig om net finaal met al Israel se vyande op te tree, hulle finaal te wys wie is God en hoe passievol hy is oor sy mense. Hoe passievol hy is oor sy liefdes vernoot. En hy kom na Israel toe en hy sê vir hulle, julle moet 'n lam hê sonder gebrek. 'n jaar oud rammetjie, van die skaap of van die bokke kan jy dit neem, en jy moet dit in bewaring hou tot die 14e dag van hierdie maand, en die hele vergadering van die gemeente van Israel moet dit slag teen die aand. Ek kan dink dat baie papas was, wat nie baie gewild sou wees nie. Die rammetjie waarmee die kinders vir 14 dae moes leef. En hulle moet van die bloed neem, en het stryk aan die twee deurposte, en aan die boodrimpel, aan die huise waarin hulle dit eet. Gaan hy aan en hy verklaar van wat met die Egiptenare sou gebeur en hulle eersgeborenes. Die doodsengel sou kom en die doodsengel elke eersgeborene binne in Egipte sou wegneem. Die gees sou uitdoof. Maar God praat hier nie net van die Egiptenare, hy sê hierdie doodsengel sal kom en hy sal kom na elke huis. Elke huis in Egipte. En die enigste ding, die enigste onderskeidende faktor tussen die wat sal leef en die wat sal sterf, is hulle posisie teenoor die bloed. Maar die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is.
Sê ek die bloed sien, sal ek by julle verby gaan en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle gedenkdag wees en julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier en julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Die bloed hier spreek van beskerming. Die bloed van hierdie lam vertel 'n storie van God se beskerming binne-in 'n situasie waar daar oral om hulle verwoesting en slagting en dood was. Maar in die middel van hierdie slagting daar 'n storie is wat geskryf word binne in die groter storie. Storie wat praat van die beskerming van die liefde, van die omvouing, van die omhelsing van God. Natuurlik hierdie bloed of hierdie lam wat sonder gebrek moes wees. Dis 'n vooruitskouing van die dag toe die derde episode van hierdie storie geskryf is. Die dag van versoening. En Johannes, die profeet Johannes, het profeties erken in Johannes 1 vers 29, toe hy vir Jesus sien en hy, onthou hy het groot geword saam met Jesus, waarskynlik tyd met hom spandeer, maar een dag is hy oë oopgemaak. Een dag het die Here die sluier kom wegtrek tussen sy gees en sy verstand, en hy kon sien wie Jesus werklik was. Nie net 'n familielid nie. Nie net 'n ou wat baie toegewyd was aan sy familie en aan die Joodse geloof nie. Nie net 'n goeie ou nie. Nie net 'n goeie leraar nie. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. 1 Petrus 1 vers 17 tot 18 sê, en as julle hom as vader aanroep, wat sonder aanneming van die persoon oordeel, volgens elkeen se werk, wandel dan in vrees gedurende die tyd van julle vreemdelingskap, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel, wat deur die vaders oorgelewer is nie. Petrus kom en Petrus sê dat daar is iets binne jou, iets wat so naby aan Kain is, van waar die oomblik kom en die druk is op jou, en die keuse moet uitgeoefen word tussen die regte ding en die verkeerde ding, Kain wil opstaan. Maar God het 'n lam voorsien wat sou kom en jou sou kom verlos van die houvas van daardie Kain, nie deur goud te gee, nie deur silwer te gee nie, maar deur sy eie lewe neer te lê. En as van ons glo het wat in intimidasie leef van die Kain binne ons, en ek het vir ons goeie nuus vanoggend. Maar ons is vrygekoop deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat wel vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld. Weereens, Jesus se dood is bepaal voor die aarde self geskape was. Maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil, julle wat deur hom glo in God, wat hom uit die dode opgewek en hom heerlikheid gegee het, sodat julle geloof en hoop op God kan wees. En ek dink dit is so belangrik dat ons van tyd tot tyd net kom stil staan en met mekaar 'n bietjie gesels rondom die kosbaarheid van die prys. Hy betaal is sodat die bloed binne ons are, die bloed wat in ons en deur ons lewens vloei, 'n storie vertel. Uitroep tot God. Uitroep tot die mense om ons, uitroep tot die natuur om ons, uitroep tot die geesteswêreld om ons, maar dat daardie storie 'n ander storie vertel as die bloed van Abel. Daardie storie, 'n ander storie vertel van waar gebrek aan selfbeheersing die oorhand kry of jaloesie of haat hoogty vier, of waar ons hoef te leef met die gevolge en die skuldgevoelens van ons verlede. En wat 'n storie luister ons? Wat 'n storie is die een wat weergalm in ons ore? In die bloed van Jesus sê die woord van God spreek van beter ding as die bloed van Abel. Dit spreek van beter ding as die bloed van bokke en skape en lammetjies wat geslag moes wees in die verlede. Matteus 26 vers 26-28. Ek wil net deur 5 of 6 vinnige uitvloeisels van hierdie storie met u gesels. En terwyl hulle eet, neem Jesus die brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan sy disippels en sê: "Neem, eet, dit is my liggaam." Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, gee hy dit aan hulle en sê, drink almal daaruit. Want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament, wat vir baie uitgestort word
tot vergifnis van sondes. En hierdie is die kern van ons boodskap, die kern van ons evangelie, die kern van ons lewens, en tog 'n kern waarvan dan ons partykeer so ver weg beweeg. En dit is dat die bloed van Jesus gekom het, sodat ons 'n nuwe lewe kan ervaar. 'N nuwe lewe nie net die dag toe ons onsself oorgee aan Jesus nie, maar elke dag in die nuutheid van 'n vars begin kan wandel. En dis hoekom Jesus gesê het, gebruik dit gereeld. En baie keer kom mense vandag en sê, maar bloed is eintlik iets wesenwekkend. Hoekom moet ons onsself vereenselwig met iets wat so barbaars is? Hoekom is dit nodig dat daar bloed vloei? Hoekom is dit nodig dat ons leef? Daar is geen lewe sonder die bloed van Jesus. Daar is geen lewe in die menslike liggaam sonder die bloed nie. En dieselfde dokter vertel die storie van hoe hy na sy sendingopleiding voltooi het, Indië toe is, en begin het in 'n mediese beroep, hy en 'n ander dokter, en hulle het begin om 'n bloedbank op te bou. En sy vriend was een van die beste borschirurge, as dit nou die korrekte term is om te gebruik, ongelooflik gespesialiseerd en bevoegd en vaardig, en kon die mees ingewikkelde operasies uitvoer. En dis sy hart waarmee hy Indië toe is. Maar al sy vaardighede, al sy jare sy ervaring, kon baie mense nie red nie, dood eenvoudig, om die mense binnen in die op daardie stadium nie bloed wou skenk nie. Al die vaardighede het daardie patiënt niks beteken, niks gebaat nie, want daar was nie bloed vir hom nie. Die mense in Indië het vrees gehad om hulle bloed te skenk, want hulle letterlik geglo, dat soos die bloed uit my uitvloei, soos ek het skenk, sal ek sterf. En daar kere was waar dat dogtertjies of seentjies ingekom het en die familie kom saam, die oupas en die oumas en die ooms, kom saam in en hierdie dokter smeek hulle asseblief, hierdie kind kan nie leef, ons kan nie deur hierdie operasie gaan as iemand nie bloed gaan skenk nie. En ons het net soveel liter, ons het meer nodig, en dan sê hulle, ons kom by mekaar, ons gaan ons kop by mekaar sit, en ons gaan ons geld by mekaar sit, vir nog bloed om gekoop te word, en dan sê hy vir hulle, maar, geld kan nie die bloed koop nie, dat ons het letterlik nie meer bloed in hierdie land van ons nie. Maak nie saak of jy die hele gemeenskap se geld by mekaar maak. Jy kan het alles hier neersit voor my. Geen geld kan hierdie meisiekie se lewe red, tensy iemand hier nie bloed skenk nie. En dat baie keer kom hulle en stoot hulle die oudste en die sieklikste persoon na voor, dat die persoon wat hulle dink haar lewe kan opoffer, of sy lewe kan opoffer vir die kleintjie, sodat die res van hulle kan leef. En dan het hy gekom, vertel hierdie dokter, sy vriend gekom en gesê, ek kan dit nie glo nie. En hy gegaan het gesit, sy dokters vriend gevra, druk die naald in, en dan het hy self bloed geskenk. En daardie daad het baie van die ander gemotiveer om het ook te doen. Maar so 'n kragtige verhaal van, dit maak nie saak wat die vaardighede is wat ons na die tafel toe bring nie. Maak nie saak wat die kopkennis is wat ons na die tafel toe bring, as ons of enigiemand anders op daardie operasietafel lê nie. Maak nie saak die geld, die invloed, die mag wat ons het in ons eie persoonlike hoedanigheid nie. As daar nie bloed is nie, gaan die persoon sterf. My vrou het vir 'n jaar haar gemeenskapsdienswerke doen in Beaufort West. En ek was geskok om te hoor hoeveel mense vandag nog steeds sterf. Met al ons moderne tegnologie, as gevolg van die feit, dat daar nie volle bloed is, genoeg bloed beskikbaar is. Iemand met geboorte dood bloei, as gevolg van 'n gebrek aan bloed in die hospitaal. En bloed nie vinnig en gou genoeg by elkeen uitkom nie. Soveel keer in ons lewens het ek ervaar, is daar bloeiing, bloeding. Of in ons lewens, of ons weet van mense wat besig is om dood te bloei, en ek wil vir ons vanoggend sê dat al ons vaardighede, al ons kennis, al ons invloed, nie genoeg gaan wees om te kan sien dat daar die wonderwerk van lewe voor ons op daardie operasietafel kan plaasvind, tensy daar nie bloed is. En die goeie nuus is, dat daar is meer as genoeg. Baie van ons moet terugkeer na die plek, waar ons net sê, Here, ek bring het my stories. Stories van hierdie jaar van 2008. Stories van hierdie maand. Stories van die afgelope 20 jaar van my lewe. Stories wat op my hart geskryf is deur ander. Wat dalk op my vel getatoeëer is. ek daarvan nie kan wegkom nie, bring ek net na die bloed van Jesus. En kom lê ek op die operasietafel en kom bid ek, Here, kom pomp die bloed weer in my. Kom bring my terug na waar opstaan ek weet, alles nuut is.
Alles vas is. Dan, in tweede plek, praat Hebreërs 11 vers 9 vers 11 tot 14, van een reiniging. Christus wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed. En weer eens, as hierby kan stilstaan en kan teruggaan na die verhaal van die Indiërs, wat God die Vader na vore gestoot het, terwyl ons besig was om dood te bloei, was nie die oudste, was nie die swakste, was nie die een wat in elk geval sou sterf nie, en dis ook om my gevraat in die Oud Testament vir 'n lammerkie, sonder gebrek, een wat nog sy lewe voor hom gehad het, nie een aan die einde van sy lewe wat in elk geval niks beteken vir niemand nie, in elk geval gaan sterf nie, maar een wat 'n toekoms voor hom gehad het. Bring dit, bring die beste. En God kom en hy gee nie vir ons 'n engel, gee nie vir ons 'n leë boodskap nie. Hy kom en hy gee sy beste. En daardie beste het eenmaal ingegaan in die heiligdom, ewige verlossing vir ons teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees in God, sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke, om die lewende God te dien. En ek het gevind dat so baie keer kom ons na die plek van waar die bloed van Jesus 'n storie vertel oor ons lewens van vergifnis. Storie vertel van 'n nuwe begin, ja. Maar so baie keer in ons lewens, ons sukkel om die storie te hoor van reiniging, waarvan die bloed ook praat. Baie van ons maak 'n vrede met die vergifnis, maar ons sukkel met die reiniging. Want as 'n gedeelte binne ons wat self daai skrob borsel wil vat en ons moet skoon maak, moet skuur en skuur tot die bloed deur syfer. Want ons moet dit verdien. En dan kom die woord van die Here en sê dat die bloed van Jesus reinig ons gewetens van dooie werke, sodat ons die lewende God kan dien. Dis van ons gewetens wat moet terugkeer na die plek waar die bloed van Jesus dit kan reinig en dit kan skoon maak, dit kan vars maak en dit kan onskuldig maak weer eens. So verkeerd kan met mans veral gepraat met die huwelik binnentree met onrealistiese seksuele verwagting as gevolg van goed wat hulle toegelaat het in hulle koppe. Deur die internet of deur boeke of deur stories. Baie keer baie verse van vrouens se kant af ook. En dan is die enigste plek waar reiniging van daardie denke kan plaasvind. En ons het getuienis in hierdie gemeente daarvan vanoggend. Is deur die bloed van Jesus. Nie deur 'n worstelstryd binne in jou om heilig te probeer lewe nie, maar dood eenvoudig vrede te maak met die feit dat die bloed van Jesus jou reinig. Soos die Engels sê, without spot and wrinkle. Jesaja 18 vers 31, kom die Here en hy praat met Israel, en hy sê vir hulle, werp al julle oortredinge waardeur julle oortree het van julle af weg, werp het weg, gooi dit weg, so ver as wat jy kan, en maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Want waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? En hierdie woord kom tot Israel. En as dit kom tot ons vandag, dan weet ek, is daar iets binnen ons wat vrede moet maak met die feit, maar Here, dit is onmoontlik. Ek kan nie vir myself 'n nuwe hart maak nie. Miskien 'n pas aangering sit. Miskien ietsie verander in vleeslike hart. Maar Here, diep binne, kan ek dit nie doen nie. Ek het nie vermoë om 'n nuwe hart te skep nie. Baie keer gebeur dat ons harte raak oud. Die teken van 'n ou hart is maar gewoonlik die onvermoë om diep asem te kan haal. Sukkel om asem te haal. Ons sukkel om die Heilige Gees, die asem van God, in ons en deur ons laat ervaar en ons bestaan, maar daar is nie 'n lewegewende uitwerking van die Heilige Gees binne ons nie. As ons moet rondom ons kyk, dan sien ons en dan vind ons dat my lewe word bepaald deur hoe goed ek dit kan doen. Dat die vrugte van my lewe is afhanklik van my en hoe hard ek probeer.
en ek weet nie van u nie, maar so 'n lewenspyl wat 'n mens se hart vroeër moeg maak as wat dit veronderstel is om te wees. Daar is mense wat jong ouderdom met 'n baie ou hart sit, wat sukkel om asem te haal, wat sukkel om God te vertrou, wat sukkel om mense om hulle te vertrou. Kom die Here en hy sê, is tyd vir 'n nuwe hart. As van ons wat besig is met dinge wat die Here vir ons gevra het om te doen, 'n roeping wat hy op ons lewens geplaas het, en ons weet waarheen ons moet gaan, en ons weet baie keer selfs hoe om dit te doen, maar die hart kan die pas nie volhou nie. Ons raak moeg, vinniger en vroeër as wat ons veronderstel is om te wees. En daar is niks fout daarmee nie, want dit is 'n menslike kondisie. Die enigste fout is as ons kies om in daardie ou hart saam te leef. En nie kom die Here en sê, kry vir jou 'n nuwe hart nie, en los ons daar met die bewustheid dat ons kan dit nie doen. Hy kom met die belofte in Jesaja 36. Ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen, en jy sal die wisselwerking sien tussen die nuwe hart en die nuwe gees. Dis onmoontlik om die gees in jou binneste te ervaar met 'n ou hart. Miskien gedeeltelik, ja. Maar daardie 5 liter bloed wat veronderstel is om per minuut deur jou liggaam gepomp te word, sal nie kan gebeur as 'n realiteit as jy sit met 'n ou, harde hart nie. En sê die Here in die vorige vers wat ons gelees het, dat die uiteinde van 'n harde hart is wat? En hy vra die vraag van die einde, van waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? En daarom is die onnugterende gevolg dat ek in waarte ons moet kom, dat indien ek kies om te bly sit met my harde hart, indien ek kies om te bly sit met my ou hart, iewers langs die pad iets gaan sterf, in myself of in die mense om my. Maar dat die Here kom en dat die Here sê, hier is dit, die nuwe hart, wat jy in staat sal stel om te hardloop wanneer jy moet hardloop, wat jy in staat sal stel om by my te bly, soos ek as die wandelende herder voor jou uitstap. En die herders in die middeleeuwse konteks het nie agter hulle skape aangestap, soos ons weet nie, met stokke aangejaag en met skaapwonde nie, vooruitgestap. En baie keer voel ons dat die Here het aanbeweeg, het aangestap, en ek sit hier en ek probeer my bes, maar ek hyg na my asem, en die lugdruk die bo is net te dun, en ek kry nie genoeg in, en dan kom jy hier en sê, maar daar is 'n nuwe hart, wat ek vir jou het, waar hy bloed kan pomp, waar het moet wees, so dat jy nie net nie moeg gaan word nie, maar die gees van God binnen jou sal kan ervaar. Dit bles my nogal, hierdie woord, ek hou hiervan, dit is nogal, prys die Here, thank you Jesus. Openbaring 12 vers 11, praat van 'n nuwe krag wat tot ons beskikking gestel is, nuwe krag, en hy, die laaste woord, en jy kan die Bybel 'n bietjie gaan lees, en jy sal sien dat een van die eerste dinge wat gespreek word, een van die eerste stories wat vertel word, is van bloed wat vloei. As jy kyk na daardie storie, een van die laaste stories wat vertel word, is van bloed wat vloei. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie lief gehad nie. En God praat hier van 'n oorwinningslewe, 'n oorwinningslewe, geliefdes, wat ons nie kan leef afsonderlik van die bloed van Jesus nie. Ek sal nooit vergeet nie, iewers binne die eerste 3 jaar van ons huwelik, was daar net dinge gewees waarmee ek en my vrou net van tyd tot tyd gereeld oor vasgesit het, koppe gestamp het, my geloof uitgesit, en ons kon net nie daar oorkom nie. Vat die Here my terug na die eerste week van ons huwelik, en die Here vir my pertinente woord gegee het, rondom die verbond, rondom die nagmaal, rondom die terugkom na die plek van waar my lewe begin het, waar my lewe lê en waar my lewe gaan eindig, in die bloed van Jesus. En ek het begin in die bloed van Jesus, maar toe het ek begin leef afsonderlik van die bloed van Jesus. En iewers wegbeweeg van afhanklikheid op daardie bloed, vir my krag, vir my oorwinning, vir my geloof, na, I can do this. En my hart, oud en hard geword het. Jou oorwinning, waarmee dit ook al is in jou lewe huidiglik, wat area daar ook al verwoesting of slagting of dood in is, die oorwinning wat beskikbaar gestel is vir jou, lê op geen ander plek as in die bloed van Jesus nie. Want die bloed van Jesus stel ons in staat om ons getuienis met vrymoedigheid te kan deel met mense, want ek weet, dat soos ek na iemand toe stap, deel ek nie myself, nou wat ek doen is, ek deel die story van die bloed van Jesus. Is dit 'n goeie story? Is dit 'n wonderlike story? Is dit 'n perfekte story? Natuurlik is die bloed van Jesus dit. Is die story van 'n perfekte offer wat gemaak is vir 'n onvolmaakte, stuyerende, falende persoon? Ja. Maar wat bring dit na die tafel? My stuyering, my swakhede, my vrese, of bring ek die bloed van Jesus na die tafel? Miskien is dit tyd dat ons getuienis so 'n bietjie evalueer. Ek wil self die vraag afvra, hoe sentraal is die bloed van Jesus nog in my getuienis? Of is daar iewers 'n plek waar het begin gaan het oor hoe ek weggestap het van dinge af? Hoe ek oorwinning gekry het oor goed? Dis die bloed van Jesus wat ons in staat stel om ons getuienis met vrymoedigheid te kan lewe, ongeag van wat gister gebeur het, ongeag van hoe ek nou voel as ek voor uitdaging te staan kom en iemand het die woord van die Here nodig. Want ek bring nie myself nie. Ek bring die bloed van Jesus. En dit sal my in staat stel om dood in die oë te kan kyk en 'n nuwe lied te kan sing. Openbaring 5 vers 6 tot 7. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die vier lewende wesens en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam asof hy geslag is met 7 horings en 7 oë wat die 7 geeste van God is wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val die vier lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer. Elke met sitters en goue stale vol reukwerk wat die gebede van die heiliges is. Het is heeltemal verkeerd om so vinnig hierdie gedeelte te lees. Sy moet terugkom hierna. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Hans, daai hele liedjie wat ons altyd gesing het. They sang the song of Moses, His blood and of the Lamb. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Toe sien ek en ek hoor 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10,000 van 10,000 en duisende van duisende. En met 'n groot stem het hulle gesê, die lam wat geslag is, is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. 10,000 der duisende, duisende mense wat dit uitbasyn. Dit is een partytjie wat ek nie gaan mis nie. En elke skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see is en alles wat in hulle is, het ek hoor sê aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. En ek vra myself baie keer die vraag af, gaan ek wag tot eendag wanneer ek in die hemel staan en ek staan voor die lam van God, gaan ek wag tot dan voor ek met alles binne in my my fokus afhaal van wat het ook al is wat nie werk nie of wat stikkend is, voor ek gaan sing, Here, aan U behoort die krag en die rykdom en die wysheid en die sterkte en die eer en die heerlikheid en lof, want skielik gaan die lied nie oor my, skielik gaan die lied oor die lam. Gaan ek wag tot daardie oomblik? Wat gaan verander tussen nou en dan? Gaan ek wag tot ek nou eendag volmaak is voor ek God met daardie oorgawe aanbid? Gaan dit enigstens iets verander omtrent wat die lam al reeds kom doen het? Wat het ons wel voorhou is die hoop van hoe ons lewens gaan eindig met God. Maar as iets van daardie hoop wat ek glo die Here vir ons hier en nou beskikbaar het. Iets van daardie oorgawe wat sê basta met die draak, basta met die vrou wat die bruid wil verlei, basta met al die nonsens om my, Here, die lam is waardig. Basta met die kuim binne in my, Here, die lam is waardig. Die lam is waardig. En daar iets binne in my is wat losgemaak gaan word en losgeskeur gaan word van die dinge wat my fokus wil aftrek van die lam. En dis my begeerte vir ons by die plek te kom, Daniel, as jy vir ons die nagmaal elemente kan regkry asseblief. En ons vanoggend gaan kom en dat ons soos hierdie gedeelte vir ons sê vers 10,
deur die bloed van die lam is ons konings en priesters gemaak vir onsse God. En sal ons as konings op die aarde heers. En die Here het vir ons geleer om te bid, laat die koninkryk kom. So daar's 'n element van heersing en heerskappy wat ons nou ook kan uitoefen en vanaand gaan ons daaroor gesels en ek wil graag hê jy moet kom. Kom luister na die woord. Maar die Here het vir ons as priesters voorreg gegee om hom te kan bid en 'n offer te kan bring. En ek wonder hoeveel keer aanvaar ons die ampt van priesterskap as alledaags. Dis my net wat moet wees. Dis weer dat die Here vir ons geseën het, vir ons besprinkel het met sy bloed om in sy teenwoordigheid te kan staan, om te kan aanbid. Maar terselfdertyd nie net ons fokus op God te plaas nie. Ek wil nou 'n geleentheid gee waar ons vir mekaar gaan bid en dien u die Here met u gepraat oor iets spesifieks. Maar as 'n ambt van priesterdom en priesterskap dat ons namens mense om ons 'n offer bring. En ek wil vanoggend hê dat soos ons staan asseblief wil ek hê moet ons vir ons land intree. Ek wil spesifiek hê ons moet vir ons polisiediens bid. Daar gaan skaars 'n dag verby, nog minder 'n week verby. Waar ons in die koerante lees van een of ander polisieman wat op sy lewe verloor het in 'n geveg met een of ander swaap met 'n AK-47. Of waar hy sy eie lewe geneem het en sy gesin saam met hom geneem het hier namaals in. En die druk waaronder daardie mans en vrouens staan wat tussen ons en chaos staan. Tussen ons en anargie staan in hierdie land. Is iets waarin ons onsself nie kan indink nie. En ek wil hê dat terwyl ons vanoggend 'n bietjie besin het oor die bloed van Jesus. Terwyl ons vanoggend 'n bietjie besin het oor wat die bloed van Jesus vir ons gekoop het. Dat ons in die gees uitreik. Na ons mans en ons vrouens in uniform. Dat ons in staat stel om relatief rustig te kan slaap. Want daar is vir ons, as ons hulle nodig het. Kom ons bid dat die Here sal ingryp in ons polisie mag. Kom ons bid die hand van beskerming oor die polisie. Kom ons bid vir elke man en vrou in die polisiediens wat vanoggend worstel met selfmoordgedagtes. Wat vanoggend worstel met die gedagte van, gaan ek in daardie kamer instap en my dogtertjie en my seentjie se lewe neem? Of gaan ek bly hoop en ek bly glo dat daar 'n beter toekoms is vir ons? So kom ons haal die aandag af van onsself. Ons laat die bloed van Jesus bietjie vloei na ons land wat dit so nodig het en ek wil graag hê dat ons met mekaar daarby staan. Sien met 2 of 3 mense om u. Net kan bid. Kom ons tree in vir die manne wat verby wie ons baie keer elke dag ry. Dalk is dit tyd dat ons 'n bietjie moet erken dat ons nie genoeg vir hulle bid nie. Ons 'n bietjie erken dat ons te apaties staan. Kom ons bid dat die polisiemag van die hemel vaardig sal word oor ons polisiediens. Here, ons dankie dat ons vanoggend kan kom. En ons dankie Here dat U ons opgerig het, dat U ons gesalf het, dat U ons geseën het deur die bloed van Jesus Here om konings en priesters te wees, Here, in hierdie aarde en hierdie wêreld. En daarom kom ons nou, Vader God, en haal ons fokus van onsself af en wil ons namens ons polisiediens, namens die duisende polisiemanne en vroue in ons land wat bereid is om hulle lewens vir ons neer te lê, Here, vir 'n skamele salaris en stank en Here net soveel ondankbaarheid van ons kant af. Kom tree ons vir hulle in vanoggend. Kom ons bid net so 'n bietjie vir hulle asseblief. Dankie Here, Rabba Shotohotoshia Karaba.